Ғабдулла Туқай, Шүрәле. Нәк Қазан артында бардыр бір ауыл, қырлай дилер. Жырлағанда күйшін тауықлары жырлай дилер. Гәршанда туғмасамда мен біраз тұрған едім. Жерні әзмәс тұрмалап шәшкән едім, ұрған едім. Ол ауылның еш ұнытмым, әр яғы ұрман еді. Ол бұлын ешел үләннәр хәтфәдән юрған еді. Зұр мы дейсән, зұр түгілдір, бұ ауыл бек кішкінә. Халқының ішкән суы бек кішкінә, инішкінә. Анда бек салқын, өбегісі түгіл ұрта хауа. Жилді уақытында есіп, яңғырда уақытында яуа. Урманында қып-қызыл құра жилекті жир жилек. Көз ашып гімғаншы хеш ексіз жиярсың бір жилек. Бек хазур, рәт-рәт тұрақ әскер кібей шыршы нарат. Түплерінде ятқаным бар, хәл жиып көкке қарап. Юка қайыннар түбінде қызғалақлар, гүмбелер бірлә-бірге өсе, аллы гүллі гүллер, ғынжелер. Ақ, қызыл, ал, сап-сары, зәңгер, яшылдан шәшкелер. Әр тарафқа тәмлейсілер шәшкелі бұ шәшкелер. Үпкәлейлер шәшкелеріні түрлі түслі көбелеклер келіп кеткен болып тағында шында шүгәләп. Бір вақыт шу-шу-шу етіп сайры Құдайның құшлары, кита жанларыны кесіп, ярып садайы құшлары. Мұнда бульварлар, клуб, әм танцевальны, цирк та шул, мұнда оркестр, театрлар да шул, концерт та шул. Зур бурман шитлары көрінмейдір дингіз көбей, бені хая бі хисап, ғаскәрі шыңғыз кібі. Қыл тетіп іске түшәдір намнары, дәулетләрі, қарт бабайларының, мұны көрсәң бүтін сәулетләрі. Ашыла алдында тарихтан театр пәрдәсі. Ах, дейсің, біз нік бұлайсың, біз де хақның бәндәсі. Жәй күнін яздым, біраз язым әлі қыш күзлерін, алсу езлі, қора қашлы, қора көзлі қызларын. Бұ ауылның мен жиын мейдан сабаны тойларын язмымын қорқып, ярақларға кетер деп ойларым. Тұқта мен жолдан адашқанын екен бет көр әлі, әлләнік істен де шыққан сөз башым бет шөр әлі. Аз ғана сабыр итәлі, и қарыйым, хәзір язам. Уйласам ауылымны, ғақлымнан да мен хәзір язам. Белгілі бұ қап-қара орманда әр йыртқыш та бар. Юқ түгіл аю, бүре, түлкі, жиған қыртқыш та бар. Әмді бар мұнда қуян, әрлән, тиін, юмыран, пұшы, ұшырата аушы болып ұрманда көп ерген кіші. Бек көйе болғанға мұнда жын пәрілер бар дейлер. Түрлі албасты, ұбырлар, шүрәлілер бар дейлер. Хейш ғажап юқ, болса болыр, бек қалын, бек көп бетул. Көпті не болмас десің сен, ұшсыз, құрысыз көп бетул. Шыл турыдан азғына 5-6 сөз сөйлейм әлі. Ғадәтімше азғына жырлыйм әлі, күйлейм әлі. Бек матур бір айлы кеште, бұ ауылның бір жігіт кеткен урманға ұтынға, ялғызы бір ат жігіп. Тез барып жеткен жігіт, ішке тұтынған барға шуқ, кесе башлаған ұтынны балта бірлә тұқ, тартуқ. Жәйгі түннің ғадәтінше түн біраз салқын екен. Барша кышкыр йоклаган булганга урман тын икән. Шундый тын, яхшы һавада безнең утынчы исә алны артны, уңны сулны белмичә утын кисә. Балтасы кулда, җигит эштән бераз туктап тора. Тукта. Шу, ямсыз тавышлы әллә нәрсә кычкыра. Сискәнеп безнең җигит катып кала аяк үрә. Аңламастан каршысында әллә нинди ят күрә. Нәрсә бу? Кашкынмы, җенме, я өрәкме, нәрсә бу? Катышарлык бик килешсез әллә нинди нәрсә бу. Бороны кәп-кәкре бүгелгәндер тәмам кармак кеби. Төс түгел куллар аяклар да бутак тармак кеби. Ялтыры ялт-йолт киләдер эшкә баткан күзләре. Котышар күрсәң әгәр төнлә түгел көндезләре. Яп-ялангаш, нәп-нәзек, ләкин кеше төсле үзе. Урта бармак буйлыгы бар маңгайында мүгезе. Кәкре түгелдер мұның бармаклары бик төз-төзін. Тик килешсіз, һәр бірі дә ярты аршыннан ұзын. Бек ұзақ тұрғаш қарашып көзіне көзге ныттырап, «Индәшә батыр утыншы, сиңа миннән ни керек?» Бір дә шикләнмә, жігіт, син мин қарақ ұғыры түгел. Юлда кисмимін, шулайда мин бик үк туғыры түгел. Ғадәтем ялғыз кішілеріні қытықлап өтірәм. Мин әлі көргәш сені шатлығымнан өкірәм. Тек қытықларға яралғандыр менің бармақларым. Бұлғалыйдыр күлдіріп, адам өтірген шақларым. Келәлі, сен де біраз бармақларыңны сәлкет. Ей, яш жігіт, келші икәу ойнық біраз кіти-кіти. Яхшы, яхшы, сөз дә юктыр, мин карышмый уйныймын. Тик сине шартымга күнмәссең дип мин уйлыймын. Нәрсә шартың силә, и бишара адам шиккенем. Тик тиз үк уйныкчы зинһар, нәрсә кушсаң да күнәм. Силәем шартымны сиңа, яхшы тыңлап тор, әнә. Шунда бар иш бик озын һәм бик юан бер бүрәнә. Мин дә кешләрдән бирермен, әйдә иптәш кузгалыйк, шул агачны бергә-бергә ушбу арбага салыйк. Бүрәнәнең бер ышында бар әшелгән ярыгы, шул җиреннән нык кына син тот, и урман сарыгы. Бу киңәшкә шүрәле дә күнде килмичә кире. Китте кушкан җиргә атлап адымын ире-ире. Куйды илтеп аузын әшкән бүрәнәгә бармагын. Карием, күрдең минде яш җигетнең кармагын. Суккалыйдыр балта берлә кыстырылган шигә бу. Хәйләсене әкрен-әкрен китерәдер көйгә бу. Шүрәле тыккан кулын селкенмидер, кузгалмидер. Белми инсан хәйләсен һеч балтага күз салмыйдыр. Суккалый торгач ахырда ши чыгып бушап китеп, шүрәленең бармагы калды кысылды шап итеп. Сизде эшне шүрәле дә кычкыра да бакыра, сызлана һәм ярдәменә шүрәлеләр чакыра. Хәзер инде шүрәле безнең җигеткә ялына. Тәүбә итәшләреннән изгелеккә салына. Син бераз кызган мине, коткарчы и адәм генәм. Мондыйнар үзеңә, угылыңа, нәселеңә тимәм. Башкалардан да тидертмәм, ул минем дустым диеп. Аңгар урманда йөрергә мин үзем куштым диеп. Бик ауырта кулларым, дустым, жибәр, зинһар, жибәр. Шүрәлене рәнҗетүдән нәрсә бар сиңа, ни бар? Тибрәнә дә йолҡына, бишара ғаҡлыннан шаша. Шул арада йәш жігіт игә китәргә маташа. Ат башыннан тотҡан ул, бу шүрәлене белми дә. Ул моның фыр-ятларын аслан ҡолаҡҡа элми дә.
Жігіт, еш юқ екендер мәрхәмәт хиссің сенің. Әйтші зинһар мәрхәмәтсіз, кім син, исімің кім синең? Иртәгә килгәнче дуслар тәндә җаным торса гәр, шул фәлән атлы кеше кысты диермен сорсалар. Әйтсәм әйтим, син белеп кал, шын атым былтыр минем. Бу җегет абзаң булыр бу, бик белеп тор син, энем. Шүрәле фөрьяд итәдер, аудан ышкынмак була, һәм дә ышкынга җегеткә бер-бер эш кылмак була. Кышкыра, кысты, харап итте явыз былтыр мине. Ах, үләм бит бу бәләдән, кем килеп йолкыр мине. Иртәгесен шүрәлеләр, бу фәкыйрне тиргиләр. Син җүләрсең, син котырган, син килергәнсең диләр. Әйтәләр, кышкырма син, тиз яхшылык берлә тыйыл. И җүләр! Кысканга былтыр кышкыралармы быел?
Шигырьне Илдус Әхмәтҗан укыды.